Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Vražda Daniela Tupého z roku 2005 dodnes nie je potrestaná. Obžalovaní z tohto činu boli oslobodení. Teraz o prípade Tupý vznikol film s názvom Ostrým nožom. Budete počuť herca v hlavnej úlohe Romana Luknára.
Toto není právny štát, toto je právnický štát.
A aj človeka, ktorého vo filme hrá, otca zavraždeného študenta, Daniela Tupého staršieho.
Tu sa odmietol požiadavku, aby boli vyšetrení na detektore lži, jednak obvinení a jednak aj svedkovia.
Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák.
Spoznávate niekoho?
Neonacisti.
Motív stále zisťujeme.
Chcem ho vidieť.
Uvidíte ho na súde.
To bola ukážka z filmu Ostrým nožom o prípade 21-ročného študenta Daniela Tupého, ktorého dobodali nožom v novembri 2005 na nábreží Dunaja. Denisa Hopková sa rozprávala s hercom Romanom Luknárom, ktorý stvárnil hlavnú postavu, otca zavraždeného študenta, ktorý vo filme zápasí o spravodlivosť.
K tomuto filmu som sa dostal tak, že mladý režisér Theo Kuhn, ktorého poznám od malinka, lebo jeho otec je môj kamarát, a on došiel, že robí svoj debut a robí túto tému, ktorá sa tu odohrala, keď ja som tu nebol. A chcel to povedať za svoju generáciu toho Daniela Tupého. No, tak som mal pocit, že asi keď sa dúdi takéto neprávosti, skrivodlivosti na Slovensku, že asi by som mal tomu niečo povedať.
Ako si sa pripravoval na túto rolu? Musel si si naštudovať informácie o tom, čo sa stalo Danielovi Tupému?
Príprava bola taká, že vychoval som dvoch synov. Keď si rodič a žije sa do tej situácii, čo oni prežívajú.
Čo si myslíš o prípade Daniela Tupého? O tej vražde, ktorá sa stala, tie udalosti, ktoré boli potom?
Odtedy prešlo 13 rokov a tu sa to furt deje. Jako, tu sa nič nezmenilo. Keď si pozrieš na ľudí, ktorí tu mali podplatených prokurátorov a sudcov a smiali sa 27 rokov ľuďom do ksichtu. A bolo to možné, ale tí ľudia to vidia dookola. Tak už som mal už len morálne, aj keď som tu nebol tých 20 rokov, že musím sa k tomu nejak vyjadriť, že toto není právny štát, toto je právnický štát. Tu si kúpiš diplomovku a už si judr a už si tam a rozhoduješ o osudoch ľudí. Môj občiansky vklad do toho bol to, že ja sa chcem k tomu vyjadriť tiež. Aj keď som tu nebol, ale to sa mohlo stať hoci ktorému inému človeku, aj mne. Je na tom strašne smutné to, že ten najhorší stav, myslím si, pre človeka je nemohúcnosť. Že nemôžeš nič urobiť. A vie, že sa to deje, že to je neprávo.
Bolo v niečom iné natáčanie tohto filmu, keď si vedel, že je to podľa skutočnej udalosti? Lebo napríklad, keď si niekedy točil filmy, tak nebola to reálna...
Vždycky to bola fikcia, áno.
Áno.
Robil som Tomana a robil som Masaryka po tomto filme. To bola tiež reálna vec, ktorú myslím si by mali premietať žiakom v škole, čo sa tu dialo medzi 45. a 48. rokom, jak to tu tí komunisti dostali prevratom do vlastných rúk a že to nám v živote, keď ja som bol mladý, ani v knižkách dejepisu tam to nebolo napísané, ani nám nikto o tom nerozprával. A toto bol film predtým Ostrým nožom a tým pádom, že to je inšpirované týmto celým prípadom, takže ten Theo si pozisťoval od tých rodičov, že ako to vlastne bolo, čo im rozprávali na tej prokuratúre, jak sa k ním chovali. Takže tam sú veci, známky toho, jak ten systém a tento štát tu funguje.
Vlastne v tom filme, ako otec Daniela Tupého, alebo Daniela Benka, ako je vo filme nazvaná postava, nevieš sa proste domôcť spravodlivosti. Ty už si to akože naznačil, že je to vec, ktorá sa nezmenila za tie roky. Ale stretol si sa s niečím aj tým podobným v svojom živote?
No nie, až tu na Slovensku. Ja som videl v Španielsku aj bývalých ministrov hospodárstva, ktorí niekoľko rokov potom, čo už nevykonávali svoju funkciu, došli na to, že on vzhľadom k tomu, že bol minister ekonomie, mal správy o tom, aký bude kurz na burze a vedel to poslať a speňažiť a došli mu na to, že on mal tú privilegovanú informáciu a na tom zarobil. Išiel do ťurmy, išiel len do basy. A tuto nikomu sa nič, furt nič nedeje, nikto nikomu nič, všetko je v poriadku. A tí obyčajní ľudia to vidia. Vieš, že ty ukradneš 2-3 milióny eur A pokiaľ na to neprídu, tak máš 2-3 milióny eur, čo si nedal tomu do štátu a mal si dať. A potom na teba dojdu nejakí investigatívci, vy, a upozoria na to. A on len príde a povie, že ježišmarja, ja to strašne ľutujem, to ich máte naspäť. A nič sa mu nestane. Ty držíš na sociálke 7 eur a budú tam naťahovať po súdoch. To je tá disproporcionalita tých normálnych ľudí, obyčajných.
Si hovoril, že si vlastne prijal tú rolu vo filme kvôli tomu, že si v podstate cítil nejakú zodpovednosť alebo si chcel k tomu prispieť. Myslíš si, že je dôležité, aby umelci sa takto vyjadrovali k tomu spoločenskému dianiu a tomu, čo sa deje, alebo určite. O čom by trebalo hovoriť?
Určite. Určite menej byť na tej tribúne za slušné Slovensko a vykrikovať tam niečo, ale robiť svoju každodennou robotou, to, že prídu ľudia do divadla alebo do kina a uvidia niečo, čo im urobí zamyslieť sa nad tým, čo žijeme a ako žijeme. Takže ja si myslím, že tí umelci, či už to fotografi, moliori a ostatní, môžu národu ukázať, že aj takéto je a keď budete to voliť, tak to volíte niečo, čo už všetci vieme, o čom to je. Ak ja týmto filmom presvedčím aspoň dvoch ľudí, aby nevolili niečo, čo podľa mňa normálny človek nemôže ani voliť, tak urobím toto. Však vidíš, jak nepoznám človeka a prešiel som s tým divadlom španielským kus sveta, aj celý Blízky východ, aj Južnú Ameriku, ale v živote som ani nečítal, ani v žiadnom filme som nevidel, že by niekto zastavil divadelné predstavenie. Pán Kotrba dojde a zastaví predstavenie. Tak keby som zobral Malierovi ten štetec. To je na tomto strašné, že takýto človek sa dostane k moci a začne rozprávať takéto veci.
Vidíme pobehovať ľudí v zelených tričkách, niektorí hovoria, že máme takých v parlamente. Ako sa na to pozeraš?
Je mi z toho zima, keď sa rozprávam s ľuďmi tu, kde ja bývam, s mladými ľuďmi od 25 až do 40 rokov a všetci mi hovoria, že oni ho budú voliť. Hovorím, ale že sa zbláznili? No ne, aspoň tu bude porádek. Vieš, že to je presne problém toho, že prečo stále všetci pindajú na to, že sem chodia východňari do Bratislavy. A pritom 30 rokov nie sú schopní urobiť tam tú diaľnicu, aby tam došli investori, aby tam dali robotu tým ľuďom. Tu furt len všetci niečo vyprávajú, jak by to malo byť, ale nič preto neurobia.
Film nie je úplne podľa skutočných udalostí, niektoré sú domyslené. V reálnom živote sa s otcom Daniela Tupého stretol napríklad aj mafián Juraj Ondrejčák, alias Piťo. Denisa Hopková sa rozprávala s otcom zavraždeného Daniela Tupého, pánom Danielom Tupým starším.
S autormi scenára aj s režisérom filmu sme boli v kontakte v podstate z rodu myšlienky. Odovzdali sme isté informácie, ktoré sme mali a skúsenosti z toho, ako prebiehal celý systém vyšetrovania a v podstate aj súdov. Oni teda prejavili ten zámer, že by chceli natočiť nejaký film, ale vzhľadom k tomu, že tento prípad je ešte v podstate stále otvorený, nie je uzavretý, vyšetrovanie prebieha ďalej, tak nechceli robiť nejakú takú rekonštrukciu toho prípadu, ale ten náš príbeh slúžil v podstate len ako námet. To znamená, že chceli natočiť taký film, kde bude jedným faktom to, že došlo k vražde mladého človeka, študenta. Táto vražda sa vyšetrovala a prebieha aj nejaký súdny proces. Takže toto sú jediné tri spoločné znaky, ktoré tento filmový príbeh by nejakým spôsobom mohli evokovať niečo príbuzné s našim prípadom.
Vo filme ako otec teda sa stretávate s korupciou, či už na súde alebo policii. Vy teda hovoríte, že tam je veľmi málo v tom filme tá skutočná realita, tak toto sa dialo, alebo toto sa nedialo?
To korupcia určite, ja som nič také nezaznamenal. Boli samozrejme pri súdnom procese isté veci, ktoré by mohli evokovať určité prepojenia súdcu s advokátmi obžalovaných. Začalo dochádzať k úniku informácií.
V podstate dobre, teda možno, že tá korupcia, alebo teda naozaj tá korupcia tam nebola, ale teda tie pochybenia v tom prípade, v tom vašom reálnom prípade teda boli viaceré, podľa toho, čo hovoríte.
Vyšetrovatelia robili, čo sa dalo samozrejme, lebo vtedy ešte tie zákony neboli celkom tak nastavené, ako sú. Tak sme bojovali aj spolu s pánom docentom Gahérom a s univerzitou, aby došlo k istým zmenám zákonov, pretože vtedy, keď zavražili nášho Daniela, tak v podstate vyšetrovateľ nemohol odobrať ani len vzorku na preskúmanie DNAčka, pretože zákon mu to neumožňoval. A tí, ktorí chodili vypovedať, chodili v rukaviciach a samozrejme ničoho sa nedotýkali, vlastným telom nechceli si zobrať pohár vody, aby nenehali otlačky, čiže veľmi dobre vedeli, že prečo to robia. Ale vyšetrovateľ nemohol nič iné urobiť, lebo neumožnil zákon. Vtedy to platilo, že sa to môže tak robiť iba vtedy, keby bol už obvinený.
Tá časť, kde vás upozornil na to, že máte byť opatrní, pretože sa dostávate do kontaktu s nebezpečnými ľuďmi, to teda tiež nebola pravda.
Tak, tak to, no v našom prípade, keďže sa stalo to, že pán Ondrejčák volal ku mne domov a žiadal o stretnutie, tak samozrejme vyšetrovateľka bola o tom informovaná, prebiehalo to pod dozorom polície a takisto nejaké ďalšie stretnutia boli iniciované s istými ľuďmi, kde bol prítomný policajný dohľad tajný, takže ako tieto veci prebiehali, pretože sme sa pokúšali zistiť rôzne informácie aj po vlastnej ceste, nie po oficiálnej. Takže, ale všetko bolo pod kontrolou vyšetrovateľ. Tu sú možno niektoré také, v tom filme také nejaké námety, ktoré možno pochádzajú z tohto, pretože samozrejme títo tvorcovia filmu boli o týchto veciach informovaní.
Vrahovia, alebo teda reálni vrahovia, nemyslím tých vo filme, stále nesedia vo väzení? Veríte, že niekedy budú potrestaní?
Ono je to tak, že vzhľadom k tomu, že sudca odmietol požiadavku, aby boli vyšetrení na detektore lži, jednak obvinení a jednak aj svedkovia, tak vlastne nevieme z istotou, či vrahovia boli tí, ktorí boli obžalovaní, alebo niektorí z nich, alebo či sú to nejakí iní. Faktom je jedno, že v našom prípade tam bolo tých útočníkov, odhady hovoria, že 10 až 12. Obvinených bolo 5 ľudí, takže aj toto niečo nasvedčuje. No ale aj napriek tomu, pri stretnutí s pánom Ondrejčákom, tak vlastne on tvrdil, že to neboli jeho ľudia, ktorí to spáchali. No a keď som povedal, že prečo to hovorí mne, že teda ak to nespáchali oni, že nejdu na detektor lží, tak v podstate bol to jeho. Šlo to z jeho hlavy, že samozrejme, nech idú, padni komu padni, povedal. Zavolal svojmu advokátovi a povedal, že počúvaj, nech zariadne požiadajú, aby išli vypovedať na detektore. Takže oni toto pred súdom predniesli, túto požiadavku, súd sa ju zamietol.
A vy si teda myslíte, že to mohli byť pitelci?
Viete, no svedkovia hovoria, že áno, ale či to je pravda, kde je pravda, naozaj nevieme. Viem len jedno, že teraz je už ustanovený nový vyšetrovateľ, taký človek, ktorý pracoval na prípade Ondrejčáka. Občas som s ním v telefonickom kontakte.
A nejaké tie indície, teda, že by to teda mohlo súvisieť s nimi?
To zatiaľ sa k tomuto nemôžem vyjadrovať, pretože vyšetrovanie je stále ešte také, že nie je už ukončené a zistujú sa ďalšie skutočnosti.
To bol Daniel Tupý starší. Posledný tohtoročný podcast vyjde zajtra. Nájdete nás na spravodajskom portáli Aktuality.sk a cez podcastové aplikácie či Spotify. Máme aj facebookovú stránku pod názvom Podcasty Aktuality.sk. Na dnešnej relácii sa podielali Jan Petrovič a Denisa Hopková. Moje meno je Peter Hanák.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.